Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
Ai Vaasan sähköllä?
Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
Siis näinköhän?
Kurkkaa sopparit osoitteessa...
Siis onko Rovaniemellä?
Siellä ollaan
myös. Tampere?
Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
Siis Oulussakin.
On! Ja osoite on... Vaasansähkö.fi.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Erittäin hyvää lauantaita juuri sinulle siellä äänivastaanottimen äärellä. Minä olen Jantsu Puumalainen.
Ja minä olen Tero Tiittanen ja nyt on aika poksauttaa skumpat ja kaivaa yksisarviset kaapeista ja sukelletaan kulttuuri ja viihteen syövereihin. Tämä on
Karonkkapuheita podcast.
Tero Tiittanen, syntynyt 26.1.1985, on suomalainen näyttelijä, kirjailija, käsikirjoittaja, koomikko ja erittäin hyvä ihminen. Tiittanen tunnetaan lukuisista upeista koomisista rooleistaan, mutta suurimman tunnustuksensa Oscar-palkinnon hän kuitenkin sai draama-elokuvasta Tyhjyyden kasvot vuonna 2026. Hänet tunnetaan myös eläinten oikeuksien puolesta puhujana. WWF myönsikin vuonna 2023 hänelle kansainvälisen suuri hyväntekijäpalkinnon. Hän on myös kehitellyt useita TV-formaatteja, joita on myyty kaiken kaikkiaan 150 maahan. Tiittaselle on pystytetty myös patsas kotikuntaansa Joroisiin. Hänen suurimpana heikkoutenaan pidetään harhakuvitelmia omasta urastaan.
Jos joku ihmettelee tuota syntymävuotta, niin ajattelin muutaman vuoden siitä ottaa pois. Että jotenkin olisi kiva tuommoinen, että olisi syntynyt 85.
Niin no siis yleisestihän susta on puhuttu ja lehdissä kirjoiteltu, että sä olisit syntynyt...
87.
Niin 87. Mm. Mutta sekään ei taida pitää paikkaansa.
Ei pidä, se on enemmän kuin 87 tai 85. Niin siksi 85 olisi ihan kiva.
Mutta se oli tosi hienon kuulonen kaikin puolin kyllä toi sun ura.
Ja mitä, vaatimaton.
Todella vaatimaton, todella. Vai ootpasko kuulla tämän mun?
Jantsu Puumalainen, syntynyt 14. huhtikuuta 1990, on suomalainen roolittaja, näyttelijä, ohjaaja, viihdepersoona ja käsikirjoittaja. Hän on myös voittanut Suomen selviytyjien Thaimaassa kuvatun kauden vuonna 2022. Voittorahat hän käytti kehitysvammaisten elokuvakoulun perustamiseen. Puumalainen on roolittanut useita kansainvälisesti menestyneitä elokuvia ja TV-sarjoja. Hän on ensimmäinen roolituksesta Oscarin saanut alansa ammattilainen. Palkinnon hän sai vuonna 2025 elokuvasta Ihana Ryan, jonka pääosassa nähtiin Ryan Gosling, Samuli Edelman, Joel Hallikainen sekä Queen Latifah. Hän on myös menestynyt näyttelijä ja ohjaaja. Hän on ohjannut lukuisia draamasarjoja ja elokuvia Norjassa, Suomessa ja Espanjassa. Näyttelijänä hän on ollut Jussi-ehdokkaana 3 kertaa vuosina 2023, 2028 ja 2030. Esikoisohjauksestaan Ratamuijat hän sai Venla-palkinnon vuonna 2023. Puumalaisen perustama roolitusalan yritys Helsinki Casting on kasvattanut liikevaihtoaan tasaisesti vuosien aikana – nykyisen liikevaihdon ollessa noin 2 miljardin paikkeilla. Puumalainen asustelee ympäri maailmaa pitäen tukikohtiaan Bangkokissa, Helsingissä, Espanjassa ja Iitissä. Puumalainen on saanut paljon tunnustusta tasa-arvon edistämisestä TV- ja elokuva-alalla. He ovat Tero Tiittasen kanssa pitäneet Karonkkapuheita podcastia vuodesta 2021 ja heillä on myös oma menestynyt TV-ohjelma nimeltä Missä he ovat nyt? Oulun rotuaari vaihdettiin vuonna 2023 Puumalaisen toriksi Jantsun kunniaksi.
No onneksi sä lähit vähän tolleen vaatimattomampaan linjaan vetämään.
Kyllä. Ja mulla on vielä niin paljon enemmän aikaa tässä tehdä kaikkea.
Jos joku siellä nyt miettii, että niin kuin meidän tiedot, että mitenkä meiltä löytyy näin paljon kaikkea, mitä me ollaan tehty, niin nämä oli siis semmoiset niin kuin kuvitelma-wikipediat nyt.
Kyllä.
Mitä tässä laitettiin.
Eli tulevaisuuden näkymiä vähän niin kuin omasta kristallipallosta nyt tässä. Katsottiin, että mitä siellä tulevaisuudessa on tulossa. Aika hyvältä kuulostaa mun mielestä.
Kyllä kuulostaa, mutta totuushan on se, että varmaan mullakin esimerkiksi tuo viimeinen lause pitää vaan paikkansa. Että hänen suurimpana heikkoutenaan pidetään harhakuvitelmia omasta urasta.
Joo, mulla sitä ei edes lukenut tuolla
itselleni. Mutta... Sä et tajua, että sulla on niitä niin paljon.
Tai sitten mun heikkous on niinku kyky sanoa ei kaiken maailman projekteihin. Sekin voi olla mahdollista. Mm. Mutta tuota, hienolta kuulostaa, mutta todellisuudessa asiat ei ihan näin hienosti varmastikaan ole, mutta ikinä ei voi tietää. Mutta mennäänkö nyt ihmettelemään, kuitenkin mun Wikipediassa, tulevaisuuden Wikipediassa mainittiin jo tämä, missä he ovat nyt. Ja tämähän on semmoinen idea, mikä meillä on ollut jo pitkään, mistä me ollaan puhuttu. Me ollaan mietitty, että sopisiko tämä niin kuin TV-formaatiksi, mutta me päätettiin tuoda se tähän meidän podcastiin. Niin mennäänkö ihmettelemään?
Kuulepa Jantsu, muistatko Blondi tuli taloon -sarjasta sen pikkutytön?
Joo, muistan oikein hyvinkin. Blondi tuli taloon on siis vaikuttanut omaan elämään. Paljon olen sitä katsonut. Ja tämä samainen silloinen pikkutyttö, eli Saara Ylitalo, niin hänhän näytteli myös Ihmeiden tekijöissä, joka on yksi lempisarjojani.
Kyllä, ja hänhän on nykyään Vidboom, eli hän on ilmeisesti mennyt naimisiin. Ja sitten tästä Iltalehden artikkelista löysin myös, että hän hakeutui jossain vaiheessa opiskelemaan Suomen teatteriopistoon Tampereelle ja teki jonkin aikaa näyttelijän työtä freelancerinä ja haki myös teakki- ja teatterityön tutkinto-ohjelman nätyyn, mutta ovet ei auennu. Niin sitten hän ajatteli, että pitää kokeilla jotakin muuta.
Joo.
Ja hän opiskeli ravintolakokiksi.
Aha.
Ja työskenteli sitten monta vuotta tuolla Stockmannin herkussa ja Alkossa. En tiedä, onko muuten joskus vaikka törmännyt.
No ihan mahdollistahan se on, varsinkin jos Helsingin herkusta ja Alkosta on kyse.
Varsinkin Alkosta.
Varsinkin Alkosta, niin.
Ja sitten kolmekymppisenä hän alkoi miettiä ne uravalintoja uudelleen. Hän kouluttautui lähihoitajaksi ja hakeutui työskentelemään sitten varhaiskasvatuksen parissa. Ja näyttelijän työtä tekee edelleen mahdollisuuksien mukaan.
No kun tähän mä olin tulossa, että mulla on semmoinen käsitys, että hän edelleen kuitenkin näyttelee. Ainakin olisiko Salatuissa elämissä ehkä piipahtanut tässä lähivuosina?
Joo, taisi pyörähtää. Oliko lekuri vai mikä oli siellä?
Sitä en tiedä, mutta jotenkin mulla on tämmöinen muistikuva. Ja täytyy myöntää, että minä olen hänen kanssaan joskus myös keskustellut tämän ammattini vuoksi.
Aha.
Roolittajana.
Onko ihan lähiaikoina ollut?
Hän on soittanut mulle joskus tässä parin vuoden sisällä. Se oli ihan hieno hetki elämässä.
Joo, mä muistan, että mä katsoin joskus tätä Blondi tuli -talosarjaa sekä Ihmeiden tekijöitä, mutta mä en ole mikään semmoinen kauhean fani ollut, että en varmaan ole kaikkia jaksoja kyllä läheskään katsoa.
Niinkö?
En. Mites sulla?
No siis mullahan on Blondi tuli -taloon DVD-boksi edelleen olemassa. Eli olen katsonut kaikki jaksot ja viimeksi vuosi sitten suurin piirtein olen katsellut DVD-boksilta silloin ensimmäisen koronasulkutilan aikaan.
Mutta sitten me tuolla Instagramissa kyseltiin näitä, että ketä te haluaisitte löytää. Kyllä tämä Saara Ylitalo tuli aika monessa viestissä.
Tuli tosi monta kertaa. Ja sitten toinen, mikä tuli ihan järjettömän monta kertaa, niin on Pauliina Sykkä. Muistatko?
Muistan. Ruusun aika.
Ruusun ajan Roope kautta Roosa, kyllä. Ja hänestä oli, siis hän oli varmaan ylivoimaisesti ainakin omassa Instagramissa eniten esiin tullut nimi. Ja hänhän on, sehän oli Ruusun aika silloin aikanaan 90-luvun alussa, niin se on ollut tosi iso niin kuin ilmiö. Ja sitä on sitten monet heistä halunneetkin vähän sitä suosiota sitten lähteä. Että niin kuin pako, että ainakin Pauliina Sykköä on se niin kuin lapsitähden, että kun hän on saanut lapsitähtänä niin paljon huomiota, niin häntä on ahdistanut se. Ja 2011 sitten Sami Sykkö on kertonut Helsingin Sanomien kuukausiliitteelle, että hänen siskonsa, Pauliina Sykkö on Sami Sykön sisko.
Kyllä, tämä entinen oliko Sami Gloria-lehden päätoimittaja jossain vaiheessa, muistaakseni.
Kyllä, muotitoimittaja Sami Sykkö, niin Pauliina Sykkö on hänen siskonsa. Ja Sami on kertonut, että sisko ei nauttinut julkisuudesta lainkaan ja vältteli lopulta jopa kaupassa käymistä, sillä ihmiset tulivat juttelemaan siellä hänelle. Se on varmaan ollut tommoselle 9-vuotiaalle aika raskasta.
Voisin kyllä kuvitella. Mä en tiedä, onko nykyään, kun sinä roolitat sarjoja, niin annetaanko siellä niin kuin lapsinäyttelijöille tukea tai niin kuin, että esimerkiksi kohtaamaan julkisuutta? Onko sulla mitään tietoa tämmöisestä?
No ei.
Mä luulen, että se on varmaan kuitenkin vähän kehittynyt, että niin kuin, mitä nyt tuolla 90-luvulla, kun Pauliinakin on ollut, niin ei välttämättä samalla lailla ole, en tiedä.
No mutta ei varmaankaan, mutta kun mä mietin, niin onko semmoisia samankaltaisia lapsitähtiä nykyään niin paljon muutenkaan kuin ennen aikaan, koska ennenhän oli niin kuin, no jos mietitään vaikka Poika ja Ilves, niin Konstastahan tuli ihan älyttömän, siis siitähän tuli niin kuin, sehän oli niin kuin suurimpia idoleita, mitä oli. Mutta en mä sitten tiedä, kai häntäkin ehkä kohdellaan nykyään ihan näyttelijänä sitten vaan, että en mä tiedä, onko se enää
Siellähän se vahvasti salkkareissa vetää tällä
niin, hetkellä. Niin, mutta missä on Ilves?
Niin, missä on Ilves?
Mutta tosiaan niin en kyllä tiedä, että onko noita lapsitähtiä nykyään. Ei niitä ehkä tehdä samalla tavalla kuin ennen, mutta kyllähän niin kuin salkkareissa nyt varmaan on sitten ollut, niin kuin mä muistan sen Severin esimerkiksi, että eikö se ollut iso tähti?
Niin, kyllä kai ne jossain määrin on. Muistaakseni joskus tehtiin semmoinen tutkimus, että oliko se alle 16-vuotiaista peräti 51% katto salkkareita. Oho. Joko internetistä tai sitten niin kuin television kautta.
Se on kyllä oikeasti tosi paljon.
Mm.
Mutta salkkareista kun nyt puhutaan, niin joo, kyllä muistan itsekin silloin aikanaan, kun Salatut elämät tuli, niin oli se nyt itsellekin tosi iso juttu, varsinkin niin kuin just ne ihan ensimmäiset vuodet, kun siellä oli Saku Saliin. Kato, kun Jasper Pääkkönen. Minähän kävin siis Jasper Pääkköstä ihan katsomassa, kun se tuli Oulun rintamäelle koomapipo päässä jakamaan nimmareita. Niin minä olen käynyt sieltä nimmaria jonkun yhteiskuvan nappaamassa kertakäyttökameralla. Voi että, se oli kyllä.
Niin Pääkkönenhän taisi olla, oliko se 2 ensimmäistä vuotta siinä?
Jotain semmoista.
Ja sitten se lähti tuonne Solar Filmsin leipiin ja alkoi tulla pahat pojat
oi, mitä kaikkea. Pahat pojat on varmaan yksi mun elämäni suurimpia tapahtumia omassa elämässä. Mä kävin kattoon sen silloin, kun se tuli elokuva. Mä oon täyttänyt 13 sinä vuonna, kun se tuli. Niin mä kävin oikeasti katsomassa sen valehtelematta varmaan 5 kertaa pelkästään elokuvateatterissa. Mun seinät, mun koulupöydän alusta oli täynnä niiden jätkien kuvia. Etenkin Niko Saarelan ja Jasper Pääkkösen. Ne oli semmoisia aikoja. Mä muistan, että mä oon miettinyt jo Vintiöiden aikaan, mä oon aina tykännyt Niko Saarelasta ihan hirveästi. Mä oon silloin jo miettinyt, että voi vitsi, kun pääsis joskus elokuva-alalle itekin ja Solar Filmsille tekeminen. Oonhan mä nyt tehnyt niiden kanssa töitä, vaikka kuinka paljon nykyään.
Mutta senkin leffan suosio, niin sitä moni luulee, että se on sen takia ollut niin suosittu, että siellä oli upeita komeita miehiä ja upeita näyttelijä miehiä. Mutta ei.
Ei.
Vaan se suosio, tiedätkö, missä se johtuu?
Mun mielestä niistä Euron Daltoneista, jotka oli jo itsessään vähän julki.
Ei.
Eikö?
Kun se johtuu siitä kissan pennusta, mikä niillä pojilla on siinä julisteessa.
No totta.
No ylävartalot paljana niin siinä, mutta niillä on se kissan pentu siinä.
Totta, se kyllä kiinnittää huomion.
Niin sen takia moni halusi nähdä sen leffa. Mutta niin, eihän sitä kissan pentua sitten itse asiassa ole siinä leffassa ollenkaan. Että siinä on koira
on,
kyllä.
Onhan siinä.
Onko
kissa?
Siinä kissa?
Onhan. Siinä on se kissan pentu, kun se Jasper Pääkkösen hahmo ostaa Elsa Saision hahmolle. Elsa Saision näyttelee sitä tyttöystävää siinä. Niin hän ostaa tälle poliisin tyttärelle, tämä yksi Daltonin veljeksistä, sen kissanpennu. Kyllä, se näytetään siinä. Noniin. Mä oon katsonut tämän niin monta kertaa tämän elokuvan, mä muistan melkein ulkoa. Ja siis Euron Daltonit oikeasti oli myös tosi iso juttu. Muistatko, joka ikisessä 7 päivää lehdessä oli niistä juttu?
Joo, muistan.
Niin tiedätkö mitä?
Ootko selvittänyt?
Mä oon vähän kaivellut, mitä Euron Daltonille kuuluu, koska se tuli kans pari kertaa tuolla, kun kyselin. Niin mä löysin tämmöisen uutisen, että missä he ovat nyt? Lapsuuden kauhut piinaavat yhä Euron Daltoneita. Oho. Isä ei koskaan pyytänyt anteeksi. Ja heitä on haastateltu 2017 tämmöiseen missä he ovat nyt juttuun. Toimittaja Raija Kantomaa on heidän uraansa seurannut 2000-luvulla. Ja he ovat käyneet 2017 tapaamassa heitä. Ja on tehty joku ohjelmakin joskus. Mutta siis nythän nämä on tämmöisiä 40-vuotiaita kavereita nykypäivänä, nämä kaverit. Mutta heille kuuluu hyvää. Vanhin, veljessarjan vanhin Leevi on työssäkävä 3-lapsen perheen onnellinen isä. Ja vanhin poika on 15-vuotias, eli hyvin menee. Erkki on opiskellut kirvesmiehen ammatin itselleen ja silloin ollut tulevaa vaimoa. En tiedä, mutta siis ovat päässeet vankilasta jo aikaa sitten ja hyvin menee.
Hyvä.
Eli eikö se ole ihanaa?
Hienoa. Mä muistan, miten niillä sen leffa-aikaan meni. Että oliko niillä vähän semmoista pientä huonoutta elämässä vielä silloin?
No ne on varmaan ollut vankilassa silloin.
No näinhän se on.
Niin. Niistä rötöksistä.
Mutta kiva, että
joo,
pojilla menee mukavasti.
Kyllä, kyllä.
Mutta muistatko niin tämmöisen lausahduksen kuin Simo vaatehuoneelta, hei?
Kyllä muistan. Kyllä muistan. Eikö Simo vaatehuoneelta, eikö se ollut Lahdessa tämä vaatehuone?
Kyllä se oli. Nythän sekin ketju on jo kuollut ajat sitten. Niin. Mutta Simo Vaatehuoneelta löysin hänestäkin artikkelin.
No niin, kerro, koska hän oli yksi toivotuimpia myös omassa Instassa.
Kyllä, mullekin tuli paljon viestiä, että Simo pitäisi löytää vaatehuoneelta. Tai no. huoneesta.
No,
ja
mitäs?
Sehän löytyi. Simo on tällä hetkellä 73-vuotias ja hänen oikein nimeensä hän on siis Simo Leporanta.
Ahaa.
Kyllä.
Simo Leporanta. Jaa.
Ja tämä oli itse asiassa Hollolasta. Nimittäin hollolalainen K-vaatehuonekauppias Simo Leporanta kuvasi kotikutoisen TV-mainoksen, jossa hän itse esiintyi. Kuvaajan palkkasi tunniksi ja maikkarilta hän osti paikallisen mainosajan. En käyttänyt mainostoimistoa tai tuotantoyhtiötä, mistä sain paljon haukkuja. Siihen ei olisi ollut rahaakaan. Spede eli Pertti Pasanen sanoi minulle golfkentällä, että älä vaan muuta mitään. Kotikutoisuus oli se juttu, johon kansa rakastui, Leporanta muistelee. Ja näinhän se oli.
No näinhän se on. Ja mun täytyy sanoa tuosta kotikutoisuudesta muutenkin, kun mua aina niin parjataan, kun mä tykkään näistä suomalaisista sarjoista ja leffoista. Ja niin kuin, no jos nyt mennään nyt ihan tosi syvälle.
No mennään.
Pekko-elokuvia. Ja siihen maalaisromantiikkaan. Kun, niin kuin ihan oikeasti edelleen, kun mä oon TV-elokuva-alalla työskentelevä ihminen, niin mä saan jatkuvasti kuulla siitä, että mulle nauretaan, että miten mä voin tykätä niistä. Ja että kun mun mielestä vaan se maalaisromantiikka, 90-luku, kaikki oli vielä niin erilaista kuin nykyään. Ja sit se yhtäkkiä, kun 2000-luku tuli, niin kaikki muuttui, niin sieltä on vielä nähtävissä se ajankuva, vanha kyläkauppa, ne erikoiset persoonat. Mä oon aina rakastunut sitä maalaisromantiikkaa ja se vaan puri muhun niin, kuin niin isosti jo silloin. Ja edelleen mulla löytyy ne kaikki DVD:t. Ja no, mun oma lempihahmohan, no voit varmaan arvata, kuka se nyt on sitten ollut.
No kuka?
No, Jokke. Eli Joel Hallikainen, joka näytteli itseään. Ja Joel Hallikainenhan nyt on ollut mun suuri rakkaus aina, että niin kuin tästä jo ekassa jaksossa puhuttiin ja vähän sinäkin naureskelit siinä minulle tästä asiasta, mutta siis Kuuran kukka C-kasetti on niin kuin siis semmoinen mulle kaikista tärkein ollut aina.
Siitäkö se rakkaus lähti?
No kyllä, ja sitä minä veivasin ees taas ja mä jopa lapsena siis soitin radion, että voitteko soittaa sen Kuuran kuka. Siis johonkin Radio City, mikä on ollut siis varmaan joku vähän rockikanava.
Mä oon soittanut,
niin, ja mä oon soittanut, soittakaa Kuuran kukka.
No ne ei varmaan soittu.
No en muista soittikoja, mutta mä muistan, että mä rakentelin lumilinnoja, laulelin Kuuran kukkaa itsekseni siellä, pötköttelin ja semmoinen lapsi minä olin. Yksin olin vaan lumilinnassa ja Kuuran kukkaa lauloin ja Pekko-elokuvat pyöri televisiossa. Mun on pakko jakaa vielä tää, kun Pekko-elokuvissa Reino poliisi ja kosmetologi Kaisa, ne menee naimisiin.
Muistan.
Niin jo. Laulaa sen kaikista ihanimman kappaleensa Entä sitten siellä häissä. Ja tuo lahjaksi vielä sen possun niille. Ihana lahja ensinnäkin. Mutta siis mä oon päättänyt, kun tämä elokuva on tullut 90-luvun puolivälissä, että jos minä ja Antso Puumalainen joskus naimisiin menen, niin Joel Hallikaisen täytyy minun häissäni laulaa tämä Entä sitten. Muuten en mene.
Uskomatonta.
Kyllä, Jokke on.
Tämä on pitkä ja hyvä rakkaustarina teille.
Kyllä. Ja edelleen seuraan Jokkea Instagramissa ja ollaan Facebook-kaverta. Mä en tiedä, tietääkö hän, että me ollaan Facebook-kaverta, mutta ollaan silti. Tuttu juttu showkaa. En mä pysty katsoa sitä, kun Jokke ei ole siinä.
Et ole katsonut sitä uutta ollenkaan.
No on mä vähän, mutta ei se tunnu samalta. Että kyllä mä toivoisin, että Jokke ja Timo Koivus, niillähän tuli riita silloin 2000-luvun alussa. Niin,
kyllä.
Niin ei ole vieläkään sopinut sitä. Ja mä ihmettelin, että miksi ne vielä riitelee, että hieno pitkä ystävyys siinä meni jotenkin sitten. Ja kaikki, Pekko, minäkin haluaisin, voisiko Pekko tulla takaisin? Voisinko minä tehdä uuden Pekko-elokuvan? Mitä sinä teet? Soitatko sinä jollekin?
Soita.
Kenelle?
No kunhan soittelen.
Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
Saletisti onnistuu! Sale!
LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
Hello, hello.
Onko se Jokke siellä?
No kyllä, se on puhelimessa. Päivää.
Tiitasen Tero kuule täältä Karonkkapuheita podcastista soittelee, kun tuo Jantsu tässä just hehkutteli, miten kova sinun fani se on, niin minä ajattelin, että mä soitan sulle.
Terve Jokke.
Jantsu, sinun pitäisi vähän varoa, mitä puhut.
Apua, miksi mun... Mä menin nyt ihan sekaisin tästä. Miksi pitäisi varoa?
Harmi, kun tästä ei tehdä kuvallista tuotantoa. Hänellä on nimittäin punainen naama tuolla minun kollegalla tällä hetkellä.
Joo, tämä on itse asiassa ensimmäinen värillinen podcast, joka me ollaan nyt tekemässä.
No, tervetuloa.
On kunnia saada olla mukana tässä.
Mahtava. Haittaako sinua, jos mä nostan sinua vähän tätä mikkiä lähemmäksi? Onko muuten sua koskaan nostettu lähemmäs mikkiä?
Ei, mutta on pyydetty nostamaan ohjelman tasoa.
No, se kyllä varmasti tapahtuu nyt kun oot siellä luurin päässä. Hei, mitä sulle kuuluu?
No kuule, jos me olemme kiinni ajassa, niin minä olen nyt ollut kohta vuoden työttömänä.
Voi ei.
Mutta ei ole niin vakavaa, en ollenkaan lannistu. Että olen ollut tekemässä uutta musiikkia ja suunnittelen tulevaisuutta ja rakennan syksyn tulevaisuutta. Tammikuussa julkaistiin single ja nyt tämän viikon lopussa ilmestyy toinen.
Mahtavaa.
Ja olen tekemässä uutta albumia. Että vaikka nyt tässä ei olla keikoilla, niin en mä nyt ihan oikeasti ihan...
Niin,
hyvä, että et ole poteroitunut, että niinku pyörät pyörii.
Niin, ja onhan sulla noita live-keikkoja tuolla Facebookissa ollut ja...
On.
Oletko
sä seurannut?
Olen kattonut, totta kai.
Voi miten mukavaa. Kuule, mä eilen oli viimeksi tällainen ja juuri katoin, että siellä oli lähemmäs 6000 kuulijaa nyt tähän mennessä. Joulukonsertissa oli 24 000 kuulijaa.
Ajatella. Mutta ihanaa, että ihmisiä kiinnostaa. Ja kyllä minä olen sinua just tuossa sanoin ennen kuin kuulin, että olet siellä puhelimen päässä, niin sanoinkin, että kyllä olen sosiaalista mediasta seurannut edelleen, että mitä. Ja olen kuunnellut sen sinun tammikuussa ilmestyneen uuden sinkunkin. Kyllä,
No se tarkoittaa sitä, että kaikilla on tarkoitus.
No kyllä, nimenomaan.
Se on sen biisin nimi.
Niin on, Tero ei sitä tiennytkään.
Ei tiennytkään. Mutta nyt kun Jantsu tämän treffipuhelun sai tässä, niin kerropa, mikä se Jantsu se sun suosikkikappale nyt oli?
No tässä puhuttiin siis Pekko-elokuvista juurikin. Joo. Ja olen siis kertonut tämän tarinan. Että silloin, kun yhdessä Pekko-elokuvassa lauletaan Reinon ja Kaisan häissä, että entä sitten, niin minähän olen silloin 90-luvulla jo päättänyt, että jos joskus naimisiin menen, niin sinun pitää se tulla sinne laulamaan.
Onko näin?
Kyllä.
Onko tällainen uhka olemassa, että olisit avioitumassa?
No jaa, eihän sitä koskaan parisuhteessa oleva ihminen tiedä, mutta... eihän sitä tiedä, mutta kannattaa nyt pysyä luurin päässä, jos vaikka seuraavan 10 vuoden aikana jotain tapahtuu.
Synkät pilvet kerääntyvät taivaan.
Kiva
kuulla, kiitos.
Minkälaiset muistot sulla on siitä kappaleesta? Miten se on syntynyt, muistatko?
No mulla on siitä kappaleesta sellaiset muistot, että 90-luvun alussa mulla lähti tuo laulajan ura niin sitten niin kuin lennolla liikkeelle lopultakin. 93 vuoden alussa, kun Kuuran kuukausta tuli hitti.
Kyllä, muistan.
Se ei lähtenyt heti lentoon. Se biisi ei lähtenyt lentoon, että levy oli melkein puoli vuotta ollut ulkona, eikä mitään tapahtunut. Ja sitten yhdessä TV-lähetyksessä palat loksahti kohdalleen ja sen jälkeen niitä lauluja, joita oli ikään kuin tulpaksi asti työpöydällä ja laatikoissa ja aivoissa vielä syntymättä, niin niitä alkoi sitten pulpahtaa ulos. Ja Koivusalon Timossa heräsi myös, ja Timo on biisin tekijä, niin Timolla oli lauluja, jotka yhtäkkiä sopii kuin nakutettu mulle, siis laulettavaksi. Ja Timolla oli akustinen versio tästä, mutta se oli sellainen reipas. Me tehtiin mun levylle sellainen reipas versio, sellainen sutikomppi, sellainen junakomppi, entäs sitten, kun linnut on lähteneet, sellainen reipas versio. Johon sitten Timo Koivusalo sitten Pekko elokuvansa vielä, niin hän sitten sovitti sen erikseen tämän balladiversion siitä.
Miltä se tuntui silloin, kun kaikki lähti yhtäkkiä niin kuin räjähdysmäisesti liikkeelle? Koska mä oon siis kotoisin Joroisista, se on tuolla Kuopio ja Mikkelin puolessa välissä. Niin sielläkin Jokke Hallikaisen Kuuran kukka ihan joka paikassa ja kaikki puhuu siitä. Ja sitä levyähän myytiin aivan mielettömän
paljon. Tai C-kasettia ainakin.
Tiedätkö, se on edelleen Suomen kautta aikojen viidenneksi myydyin kaikista. Se on viidenneksi myynyt.
Ihanko totta?
Miltä se tuntui? Muuttiko se sinua jotenkin ihmisenä silloin?
Hei, tämä on niin iso aihe, että paljonko meillä on aikaa. Ja sitten haluatko sä kuulla siitä sellaisen, niin kuin, että kummasta, mistä kulmasta haluat, että mä kerron, miltä se tuntui? Että kerronko sen siitä kulmasta, kun unelmat täyttyi? Vai kerronko siitä kulmasta, miltä tuntui olla siellä sisällä, kun sä et voi pysäyttää junaa, että hypätä siitä ulos?
No otetaan tämä jälkimmäinen, eikö vaan?
Eli otetaanko tämä siis tämä vähän raskampi?
Otetaan se, että miltä se tuntuu olla siellä niin kuin kaikkien vietävänä yhtä.
Niin, koska se kiinnostaa. Kyllä.
Joo. Joka kahvia, niin Joel aloittaa.
No niin, antaa
joo, mulla
tulla.
On tämmöinen vuodessohva tässä, niin mä...
Joo, laittakaa taustalle joku sellainen... Vähän sen tyyppistä musiikkia kuin Tapio Rautavaaran korttipakka-kappaleessa, jos muistatte.
Korttipakka, joo,
niin,
kyllä.
Siellä taustalla soi sellainen sitten.
Joo.
Joo.
Nyt musiikkitausta.
Me virittäydytään tunnelmaan.
Joo, nyt lähti, joo.
Okei, siinä kävi sillä tavalla, että mä olin tehnyt toistakymmentä vuotta määrätietoisesti työtä, että tulisi tällainen läpilyönti, että saisi hitin. Jokainen laulaja ja musiikin tekijä haaveilee tästä. Mulla kävi sillä tavalla, että... Mulla tuli se läpilyönti yhdellä kertaa. Se tuli televisio-ohjelman juontajana. Sitten se tuli tämän iskemäkappaleen ja tämän musiikin myötä. Siinä oli mukana Kuurankukka, Sininen on kesäyö, että sitten. Paljon semmoisia lauluja, jotka siinä hetkessä osuu siihen hetkeen. Sitten siinä samassa kävi, me tehtiin elokuvaa. Timo Koivusalo teki Pekko-leffoja, jotka ikään kuin... Niin kuin vielä niittas lisää kireämmäksi sitä pakettia. Ja samaan aikaan toisaalla, niin mä tein aivan hulluna keikkaa bändin kanssa, eli olin syötävänä. Olin yleisön syötävänä ja saatavana kaikkialla. Ja samaan aikaan kaikki lehdet, iltapäivälehdet ja viikkolehdet, niin mä olin uusi, tuore, kasvo, kiinnostava. Minusta ei ollut vielä kerrottu mitään. Ihmisiä tosissaan kiinnosti tämä minun tarina. Ja sitten kun ne tiesi, että tässä on semmoiset eräänlaiset tuhkimotarinan ainekset, tarkoitan sitä, että kun on nollapisteestä lähdetty ja on ollut lapsena niitä vastoinkäymisiä ja niukkuuksia niin kuin hyvässä tarinassa voi olla, ja sitten tulee se menestys, joka tulee työn kautta. Ja sitten tapahtuu sellaista, että mä en voi hallita sitä menestystä. Kaikki ovet aukeaa, ikkunat aukeaa, seinät aukeaa. Aina kun mä menin jonnekin keikalle tai jonnekin, niin aina siellä oli vastassa 100 tai 1000 ihmistä. Ja tilaajat, järkkärit oli ottamassa avosylin vastaan ja uploadit raikui ja kaiken päätteeksi lyötiin niin kuin tonne ja käteen ja taskuun. Ja toivotettiin hyvää päivänjatkoa. Ja sitä jatkuu päivästä toiseen, viikosta toiseen, kuukaudesta ja vuodesta toiseen. Että sä et hallitse sitä enää ollenkaan, mitä sun ympärillä tapahtuu. Sä oot semmoisen virran vietävänä. Tulee sellainen lumipallo, joka mitä enemmän sä oot siinä mukana, sen suuremmaksi kasvaa ja se vie ja vie ja vie ja vie. Ja mutta seurauksena yksinkertaiset arkiset asiat alkoi muuttua aika mahdottomiksi. Kuulostaa hullulta sanoa tämä ääneen, mutta mulla oli pari vuotta, mulla piti olla tällainen turvamies. Hän oli työssä minulla. Hänen ammatti oli turvamies.
Kyllä.
Hän piti huolen siitä, että ihmiset ei tule niin lähelle, että mä saan syödä rauhassa. Mä nousen autosta ulos, niin aina kun auton ovi avattiin, siis minusta tuntui tältä. Mä en tiedä, oliko se totta, mutta minusta tuntui siltä. Kun auton ovi avattiin, missä tahansa Suomessa oltiin, niin ensimmäisenä mä kuulen oman nimeni ääneen, joku sanoo sen. Ja sitten, mitä sä Hallikainen täällä teet? Mä sanoin, täällähän sinäkin olet.
Niin.
että ihmiset oli kaikkialla, mutta sitten kun se Hallikainen tuli jonnekin, niin se oli aina vähän niin kuin tapahtuma.
Niin.
Että, ja sen keskellä kun on, niin se, ensin se hivelee, mutta sitten kun sä huomaat, että se ei ole hallittavissa, niin jossain kohtaa on hyvin luonnollista ja inhimillistä, että siihen pääsyy.
No varmasti, ja... Ja nyt kun puhutaan 90...
Säätelin jaksamista,
niin.
Tein hulluna keikkaa ja säätelin alkoholilla jaksamista, niin tyylikkäästi siis olin tissuttelija, että sillä mä jaksoin.
Niin, keikat hoidit kaikki, mutta...
Kyllä, totta kai, en mä koskaan tein työn päässäni, mutta se oli, mä sillä tavalla säätelin. Plus, että mulla oli sitten kuitenkin koti ja perhe ja lapset, vaimo. Ja siellä kotona, niin mä jotenkin alusta asti, me oltiin vaimon kanssa sovittu silloin, kun tämä pamaus tuli. me sovittiin, että nyt mä saan yhden vuoden tehdä töitä niin paljon, että sinne ei ole mitään ylärajaa. Ja mä muistan ensimmäisenä vuotena, kun tämä lähti, niin vuonna 1993, niin mä tein kautta aikojen Suomen viidenneksi myydyintä albumia, tein äänilevyn, tehtiin katsotuinta televisioshowta viikoittaista, yksi koko illan elokuva, aloin rakennuttamaan omakotitaloa ja sitten semmoinen 300-500 keikkaa.
Älytön tahti.
Aivan hillitön.
Siinä ohessa kaikki muut vierailu TV-ohjelmat, kaikki lehtihaastattelut, mainoskuvaukset. Mä olin eräiden isojen yritysten mainoskasvona. Kesko muun muassa käytti mua ja muutama muu.
Kyllä.
Iso brändi.
Ja muistan.
Niin kuin hirveästi asioita. Ja vuodesta tuli 2 vuotta, 2 tuli 3, 4, 5, 6. Mun elämästäni 6-7 vuotta meni jotenkin ne. Että kun mä nyt ajattelen sitä, niin mä kiitän taivaan isää, että mulla oli kuule enkelit ylitöissä, että ei sattunut liikenneonnettomuuksia.
Kyllä.
Suurin saavutus, mitä olen saanut siitä hommasta, on se tänään, on se, että mulla on perhe kasassa.
Se on ihana ja hieno kuulla. Ja nyt kun 90-luvulla ylipäänsä, niin se on vielä ollut vähän erilaista, että silloin kun on ollut iso stara, niin se on ihan oikeasti näkynyt myös just siinä, että ei saa olla rauhassa. Ja kyllähän mä muistan.
Nyt sä iskit naula. Joo, anteeksi, kerro vaan.
Niin, että sitähän se on nimenomaan ollut, että kun mäkin muistan, vaikka olen silloin, mä oon ollut 90-luvulla lapsi, mä oon syntynyt vuonna 90, mutta muistan, kun Kuurankukka tuli, niin se on niin kuin edelleen elämäni, niin sanotusti elämäni levyjä. Ja mulla on se sekä niin kuin älppärinä että sitten ollut C-kasettina silloin. Ja edelleen on siis LP-levy myöskin. Ja sitten mä muistan, että joo, Pekko-elokuvat oli tosi iso juttu. Ja sittenhän, vaikka mä oon ollut lapsi, niin mä muistan, että susta puhuttiin seksisymbolina. Sä oot ollut niin kuin, että sä oot ollut semmoinen joka naisen ja niin kuin mummon, äidin ja tyttären unelma.
Kyllä mäkin tämän muistan.
Niin.
Siinä kävi kuule sillä tavalla siinä hommassa, että mä muistan Iltalehti vuonna 1993, niin siinä päivänä oli huono uutispäivä. Ja mä pääsin Iltalehden lööppiin, niin sen päivän lööppiin, siinä ei ollut mitään muuta kuin minun naama isolla ja otsikko oli, että Joel Hallikainen, uusi suomalainen seksisi.
Niin.
Ja se oli sen päivän, se oli se uutinen.
Niin.
Ja tiedätkö, että ajattele, että kun nuori kaunis poika, mä olen persoonalta, niin mä olen helposti lähestyttävä, mä olen helppo lähestyä ja mä olen aika luottava.
Minkäs ikäinen sä olit silloin, kun Kuurankukko iski?
30. Mä oon sen ikäinen kuin te ootte nyt.
Niin.
Kyllä, mä olin 30.
Niin, mä oon 30. Tero nyt on vähän enemmän, mutta
Tero nyt on jonkun verran enemmän, niin, mutta kuitenkin.
Kyllä, kuitenkin.
Kyllä, mutta mä olin sen ikäinen ja mä olin niin kuin parhaassa iässä ottamaan vastaan sen ja ikään kuin kantamaan sen. Mä oon ajatellut joitain kollegoita, niin joidenkin pää ja perhe ja systeemit ei ole kestäneet sitä. Mä luulen, että yksi siinä, että mun pää kesti sen, niin mulla oli alusta asti fokus kuitenkin siinä, että yksi syy tehdä niin hulluna sitä duunia, niin oli se, että mä halusin tässä maailmassa itselleni paikan. Mä tarkoitan niin kuin paikalla sellaista asemaa elämässä, että kun mulla ei ollut ikinä ollut omaa kämppää ja mä oon aina elänyt kädestä suuhun ja meillä ei ole koskaan ollut mitään ja kaupungin vuokratalossa asuttu niin kuin, että kun lapsena oli paljon sekaista ja rikkinäistä, rakkautta oli lapsenakin, mutta asiat oli jotenkin mutkikkaita. Ja mulla oli mahdollisuus saada elämässä asema. Ja tiedätkö, se itse asiassa piti mut jotenkin ladulla, että kun mä tajusin, että kun mä olen nyt ahkera, niin mä saan sen aseman.
Kyllä.
Ja siinä kävi niin, että mä sain sen. Mä sain oman kodin. Mulla on tänä päivänä oma koti ja auto ja pieni mökki. Lapset on tuossa lähdössä maailmalle, viimeisetkin kohta. Ja
niin.
Että kaikki meni ihan hyvin.
Hyvä. Saako kysyä semmoista, että kun Pekko-elokuvatkin omaan lapsuuteen kuului niin vahvasti ja edelleen elokuva TV-alan työntekijänä, niin mulle välillä, mä just kerroin, että mulle välillä naureskellaankin, kun mä oon niin paljon tykännyt niistä Pekko-elokuvista aina, niin mä haluaisin kysyä, että kun sä kuitenkin, sähän näyttelet Jokke-nimistä hahmoa. siinä. Eli vähän niin kuin itseäsi, mutta sillä lailla varmaan vähän niin kuin, että on tehty semmoinen hahmo. Niin miten, miten sä päädyit siihen elokuvaan tai näihin elokuviin? Ja miten te sovitte, että sä näyttelet Jokkea nimenomaan? Että sulla ei ollut mitään semmoista täysin fiktiivistä hahmoa.
Meillä oli Koivusalon Timon kanssa aika selkeä suunnitelma siitä, että me halutaan molemmat itsellemme uraa. Ja Timolla oli elokuvan tekemisen haave. Ja se tuli mulle jollakin tavalla jopa vähän sitten yllätyksenä, että miten sinnikäs ja määrätietoinen johdonmukainen Timo on siinä omassa. Ja Timo halusi tehdä elokuvan ja kun me ensimmäistä leffaa tehtiin, niin mähän ostin sen elokuvalipun siihen itselleni, eli maksoin aikamoisen osan siitä leffasta.
Okei.
Ja siellä oli
artisti maksaa.
Ja siellä oli muutamia muita myös, jotka tämmöisiä yhteistyötahoja, jotka oli niin kuin tukemassa, rahoittamassa sitä leffaa, että se saatiin aina tehdyt.
Niin.
Ja mun mielestä kaikki meni sillä tavalla oikein. Se ajan henki ja tilanne oli se. Ja mä olin Timpan kaverina siinä. Mä olin Jokke-niminen kaveri, joka mä olen edelleen.
Niin. Niin, kyllä. Ja
Timo keksi tämän Pekko-hahmon. Hän loi hahmon.
Ja sehän sopii, Jokke sopii hyvin siihen semmoisena vähän sivistyneempänä kaverina Pekolle.
Ja mutta ei ole ikinä auennut se hahmo noin. Mä en ole ikinä ajatellut, että onko se sivistynyt.
Ai. Okei, mä joo.
Ajattelin, että mistä tämmönen Jokke tulee elokuviin, mistä se tuntee Pekon ja mikä se on siinä elokuvassa, niin se on mulle ihan mysteeri edelleen.
No, mä kyllä itse asiassa, mä oon itse kehittänyt semmoisen, että kun hän tosiaan, että kun hän eksyy sinne Tyrä-aholle jotenkin pyörimään ja sitten ne Pekon kanssa, niin kuin kaikki ihmiset Pekon kanssa siinä ystävystyy silleen ohimennen ja sitten se on semmoinen.
Tai ainakin Pekko ystävystyy.
Pekko, niin. No kyllähän se Jokke selvästi on kuitenkin Pekon puolta pitää kaikessa ja päästää silloinkin sinne omaan mökkiinsä pakoon, kun muut voimat niin sanotusti uhkaa. Mutta onhan se myös hauska, että sullahan on fiktiivinen vaimo. Jokella on fiktiivinen vaimo. Tuija Ernamo näytteli. Miten tähän päädyttiin, tähän ratkaisuun?
Siellä elokuvassa ja niissä elokuvissa, joissa mä olin mukana siellä alkuaikoina, niin mä muistan jotenkin ihmetelleeni. Mä olin vähän ihmeessäni siitä, että yhtäkkiä mä oon jossain jengissä, jossa pyörii nimekkäitä näyttelijöitä.
Niin.
Siellä oli Leo Lastumäki, Satu Silvoa, Esko Hukkanen, Esko Nikkari,
joka oli
muuten hieno, joka oli ihmisenä tosi, tosi hieno. Oli kiva kaveri Nikkari Esko.
Ihana kuulla.
Mutta oli yllätys se, että mä yhtäkkiä olen mukana semmoisessa porukassa. Niin. Ja se oli oikeastaan kyllä ihan kaikkia vain ja ainoastaan sen Timon johdonmukaisuutta ja määrätietoisuutta siinä, että hän halusi sitä tehdä ja sitä hän ei voi tehdä tekemättä sitä. Täytyy siis hypätä ihan liekkeihin ja tarttua toimeen ja näin siinä tapahtuu. Nyt unohdin jo kysymyksen.
No ei se haittaa. Vastasit oikein hyvin että ihan lähinnä vaan siitä just, että kun sitten oli niin kuin fiktiivistä vaimoa kuitenkin. Tuija Ernamo näytteli siinä vaimoa. Oliko niin, että hänen roolinimensä oli vaan vaimo? Joken vaimo.
Sano vielä.
Muistaakseni Tuija Ernamon hahmon nimi oli vaan Joken vaimo. Että hänellä ei edes ollut nimeä, että hän oli vaan Joken vaimo.
Joo, kyllä se pitää.
Joo, erikoista.
hän oli elokuvassakin sellainen, hän on niin kuin minun vaimoni oikeastikin on. Että hän ei halua olla julkisuudessa ja minun vaimostani et ole nähnyt mitään.
No en kyllä ole nähnyt, joo. En koskaan ole.
Meillä tulee vuoden kuluttua niin tämä minun oikean vaimon kanssa 40 vuotta tätä.
Oho, onneksi olkoon.
Teitä on varmaan paljon pyydelty yhteishaastatteluihin niin telkkariin kuin lehtiinkin.
Kyllä mä luulen, se oli jossain kohtaa sellainen aikamoinenkin paine siihen, kun me tuttu juttua pyöriteltiin ja telkkarissa ja kun me haastatellaan kaikki maailman ihmiset presidenttejä myöden siellä sitten leikkimässä, että miksi ei poikien omat puolisot ole ohjelmissa. Mutta mä voin puhua vain niin kuin oman liittoni puolesta, että kyllä meillä on ollut hyvin johdonmukaista se, että tämä on ollut minun työni ja julkisuus on osa sitä ja se ei todellakaan ole osa minun vaimoni elämää. Josta seuraa se, että pieni sellainen, sanotaan, että mulla on toinen jalka, niin kuin tuo Erkki Liikanen, laulaja, tämä johtantii Erkki Liikanen,
kyllä.
Niin hän antoi mulle hyvän neuvon joskus. Mä muistan, kun Liikasen Eki sanoi mulle, että Jokke, pidä toinen jalka kovalla. Ja mun mielestä se oli hirveän hyvin sanottu, että tiedätkö, kun vauhti on kova ja vaarat ja uhat on monenlaiset, niin seiso sillä tavalla, että vaikka se toinen jalka on siellä pehmeällä, niin pidä niin, että sulla on toinen jalka siinä niin kalliolla ja kovalla. Ja mulla tämä mun elämän kumppani, hän on mulle se
ihana
tässä elämässä.
Ihana kuulla, rakkaus on aina ihanaa. Kyllä.
Että älä kadota sitä oikeaa itseäsi. Näin se.
Muistan.
Juuri se, hän ei kumartele kuvia. Meillä ei uploadit raju kyllä. Meillä on uploadit annettu kotona kauan sitten.
Niin.
On loppuneet jo.
Noniin.
Hei, mites onko ollut ikävä TV-hommiin tai leffahommiin? Ootko tehnyt tässä välissä?
Ei ole kyllä sillä tavalla ollut. Leffahommista mä en edes tiedä mitään, että mä olin niissä mukana kaveripohjalta.
Niin.
Se on edelleen ala, josta mä pidän hyvistä elokuvista, mutta mä en ymmärrä niiden tekemisestä muuta kuin että se vaatii se vaatii kykyä.
Mutta mielestäni olit erittäin luonteva kyllä Jokkena, että ehkä mitä jos tulisi Pekko-elokuvien tämmöinen niin kuin comeback, sanotaan vaikka, että 2025, kun tulee 30 vuotta ensimmäisestä, niin mitä jos tulisi semmoinen, että nyt tehdään tämmöinen one more time, niin lähtisitkö vielä Jokkea kerran vetämään?
Se olisi muuten mielenkiintoinen siitä voisi tulla mielenkiintoinen elokuva.
Niin.
Se olisi niin kuin tässä maailmassa aivan erilainen.
Kyllä.
Se on kyllä totta. Maailma on muuttunut ihan kamalasti.
Aivan älyttömästi. Mut pistetäänkö korvan taakse tämä, koska mähän olen ammatiltani roolittaja, niin mielelläni voisin tällaista miettiä.
Me mietitään tätä. No, me katsotaan, mutta noista Pekko-levuista sen verran, että meillä kun tuli perheestä, vuonna 1998 meillä alkoi kakkoskierros lasten kanssa, eli siinä kohtaa, kun mä aloin himmata tätä hullun myllyä. Lopetin tuttu jutun vuonna 2000.
Kyllä.
Ja samana vuonna 2000 meille syntyi kaiken vakuudeksi vielä kaksospojat kodissamme.
Joo.
Että meillä oli sitten parhaimmillaan siinä vuosituhannen vaihteessa, niin meillä oli 3 vaippaikäistä kotona.
Aikamoinen ralli.
Voit uskoa, että kuule, siinä on kontrastia, että ensin kun sä olet televisio- ja iskelmätähti ja sitä ja tätä, ja sitten lyödään rautaovi nenän eteen, että nyt sä ootkin kuule täällä kakkavaippojen keskellä jotain ihan muuta.
Niin onhan se melkoinen kiertue sekin kyllä.
Se on todellinen kiertue, ja sillä kiertueella on sellainen arvo, että se on sellainen niin kuin elämänmittainen kiertue tämä näiden ihmisten kanssa. Mun piti sanoa näistä, että kun nämä meidän kakkoskierroksen lapset, kun ne oli semmoisia alle 10-vuotiaita, me ollaan mökillä, niin siellä oli kesällä mökillä oli ehdotonta harrastusta se, että kokoonnutaan illalla, kesäillalla saunan ja järviuintien päätteeksi television ääreen ja katsotaan DVD:ltä Pekko-elokuva.
Yes.
Ja nämä pienet lapset, siis vuonna 2000 ja sen jälkeen, että nämä syntyneet, sehän oli heille maailma, josta he ei tiedä mitään. Toki he ihmetteli, että miksi iskä on tuolla.
Niin.
Mutta se pointti tässä on se, että mä jotenkin siinä ymmärsin, niin kun ulkoa katsoin sitä koko juttua. Mä ymmärsin, että ne on hirveän hyväntahtoisia kilttejä, Haavistuksen hölmöjä. Niin ne on semmoisia Gump-elokuvan helmiä jotenkin. Vilpittömyydessään niissä elokuvissa on hyvä henki.
Niin on.
Kyllä. Hei, mitäs toi tuttu juttu, ootko sä kattonut sitä uutta?
En.
Et ollenkaan?
Mä olen katsonut yhden pienen hetken sitä silloin joskus, kun tämä uusita tuli, mutta en ole, ei siinä jo mulle niin kuin, mites mä sen nyt sanoisin?
Kysyttiinkö sua?
Kun mä oon niin kuin nähnyt sen jo,
niin
mulla ei ole siinä semmoista kiinnostusarvoa niin kauheasti, että ihan niin. Ok, hyvä saa tulla, mutta mua ei hirveästi kiinnosta.
Onko sulta kysytty, onko toimittajat soitellut silloin, kun toi uusi alkoi, että miksi et on mukana?
Itse asiassa en muistakaan, että olisi kysytty, niin. Koska kyllä mä aika selväksi tein silloin joskus, että
niin.
20 vuotta yli, että mä tein selväksi silloin, että tämä oli mun osaltani tässä.
Kyllä.
Siinä on semmoinen juttu, hei kato, että kun elämässä joku asia tulee valmiiksi, se voi olla siis joku työ, tai kun sä tavoittelet jotakin kovin ja saavutat sen ja se tulee valmiiksi, kun sä teet talon ja se tulee valmiiksi, kun sulla on joku työ tai ura, se tulee valmiiksi, kun joku ihmissuhde tulee valmiiksi, niin siinä kohtaa, vaikka sä kuinka hierot sitä, niin sä et löydä siitä enää uutta kulmaa, vaan on aika väistyä, on aika tehdä jotakin uutta.
Ja se on varmaan niin kuin viihdebisneksessä on erittäin hyvä oppia sanomaan ihan jämäkästi se ei, koska ehkä voi monesti mennä sitten väärään suuntaan.
Niin.
Niin ja sitten se, että kun ne intohimot on niin suuret tuolla viihdealalla,
niin.
Että tavallaan niin kuin artistin näkökulmasta ihminen, joka suostuu syötäväksi, joka suostuu median ja yleisön syötäväksi, niin totta kai hän on myös vastuulle yleisölle, hän on vastuussa yleisölleen. Luonnollisesti, mutta siinä kohtaa, niin kuin minäkin tein, että mulla tuli valmiiksi se asia. Jotkut ihmiset ymmärtää ja hyväksyy sen, että se tuli Jokela valmiiksi. Hän
kyllä.
On nähnyt, että mä ahdistuin ihan hirveästi ja mä ahdistun ajatuksesta, että mä löytäisin itseni juontamassa
niin.
Sitä ohjelmaa, koska se tuli valmiiksi.
Niin, sen aika oli ja meni. Hei. On ollut ihana jutella ja tämä oli mulle tosi iso suuri hetki, vaikka ei tämä ollutkaan henkilökohtainen kohtaaminen, mutta ei edes tämmöinen puhelinkeskustelu, niin tämä oli voin sanoa, että meinasin penkiltä pudota ihan siis. Menin aivan semmoiseen, tiedätkö, naama punotti ja ääni väpätti ja hikikarpalot nousi otsalle, että sitä päivää odotellessa, kun siellä mun häissä sitten nähdään, niin
kyllä. Jännäksi tämä tunnelma
tyylistyy.
Joo, aletaan pikkuhiljaa lopettelemaan ja Jantsu alkaa toipumaan
niin,
pikkuhiljaa. Mutta täytyy sanoa, että eihän se nyt pelkästään Jantsun fanitusta, vaan onhan meilläkin kuunneltu totta kai Joel Hallikaista. Niin jos tähän loppuun saisi tällä lailla Tero nosti fanipäätään nyt yhtäkkiä, niin jos saisi sinulle kappaleista ihan pienen pätkän.
Matkan tein, pitkän matkan yksin tein. Vuodet kulkivat ohitsein, niistä paljon oppia sain. Turhan kaukaa laulun hain, aiheen elämään, hetken kestävään. Jokainen kai kerran saa, silloin paljon helpompaa on. Elämä tää oivaltaa sinulle. Tämän jälkeen alkaa laulu maksaa jatketa.
No niin.
Se on muuten totta. Mulla oli jo tuossa niin, puhelin oli jo teoston suuntaan, että paljonko tästä tulee. Mulla on kaksi puhelinta tässä, niin
kyllä.
Toinen oli jo soittamassa teostolle.
Kyllä.
Mutta kiitos tosi paljon,
kiitos,
Joel Hallikainen.
Kiitos ja täytyy sanoa vielä näin naistenpäivän kunniaksi, että tämä oli paras naistenpäivälahja, mitä mä oon ikinä saanut. Kiitos.
Oli suuri kunnia saada olla maailman ensimmäisessä värillisessä.
Kyllä.
Kiitos paljon ja kaikkea hyvää ja hyvää uutta musiikkia.
Ja sitä jäädään odottelemaan. Kiitos.
Nähdään juhlavuoden konserteissa.
Nähdään. Me tullaan sinne.
Kyllä.
Kiitos. Moi moi.
Moi moi.
Herra jestas.
No, se oli Joel Hallikainen, Jantsu.
Se oli todellakin hyvänen aika, että voi ihminen mennä ihan vaan tämmöisestä puhelusta, niin mun täytyy sanoa, että tuli käyty. Mä pidättelin tässä lopussa itkua. Huhhuh. Ai että, kiitos Tero tästä. Tää oli hieno ystävyyden ja naistenpäivän lahja sinulta.
Sinulle. Ole hyvä.
Kiitos. Ja ajatellaan, että hän ei niinku meinannut uskoa, että mä puhun totta tästä mun fanituksesta. Ei meinannut
uskoa. Ei meinannut uskoa, mutta kyllä se näin on.
Herranjestas. Mutta hei. Nyt mennään eteenpäin, että ehditään vielä vähän jutella muustakin. Mä oon kyllä ihan sekaisin.
No ota sinä happea siinä sillä minä aikaa, niin minä voisin kertoa näistä omista. Niin
no, joo, kerro.
Omista TV- ja leffasuosikeista lapsuudesta.
Kerro.
Yllättäen menin taas lapsuuteen.
Mene.
Niin kyllähän mä aika pitkälle ollut niin tuonne Speden päin kallellaan.
Joo.
Että kaikki niin Speden tuotannot, Speden show ja Vesku show, varmaan se Spede oli siinäkin jotenkin. Tuottajana tai muuta. Ja Uunot totta kai. Mä muistan, että Joroisten urheilutalolla näytettiin aina Uuno-elokuvia.
Joo.
Ja mä muistan ainakin, että mä oon käynyt katsomassa Uuno Epsaniassa siellä joskus.
Ai, se on niin hyvä elokuva. Se on oikeasti.
Se on oikeasti aika hauska.
On. Siis minun poikaystävä ei suostu katsomaan Uuno-elokuvia ollenkaan. Tästä on melkein tullut riitaa kotona. Koska siis kuka ei voi tykätä, kenen elämään ei kuulu Uuno-elokuvat? Mutta kerropa nyt, onko Uno Epsaniassa sun suosikki vai joku muu kenties?
No se on varmaan siellä top nelosessa, sanotaanko.
Joo.
Mutta sitten kyllä musta esimerkiksi Uno Uno Turhapuro muuttaa maalle.
Se on.
Se on vielä parempi. Sanoisin jopa, että se on melkein paras.
Se on mun lemppari kans, täytyy sanoa. Ja saanko kysyä, kun Uno Epsaniassa, ja nyt kun puhuttiin äsken myös Pekko-elokuvien ikonisesta Satu Silvosta, niin oletko sinä ollut silloin Uno Epsaniassa aikaan, niin oletko sinä ihaillut Satu Silvoa ja hänen kauneuttaan?
Minä en sitä, minä olen Satu Silvon kauneuden, sanotaanko, huomannut sitten vähän myöhemmin.
Okei. Okay.
Mutta silloin, kun tämä Uno Epsaniassa on tullut, niin mä en muista, että mä olisin hirveästi. Mä oon vaan kattonut sitä Unoa lähinnä, kun se on niin hassu hauska. Ja totta kai siinä leffassa on myös tämä legendaarinen hahmo, tämä Nasse-setä. Sehän on siellä, lomalaisten lastenhoitaja.
Uima-altaalla. Niin on.
Se on huikea hahmo.
Joo, se on kyllä totta. Ja siis mä tykkäsin tuosta, Uno hahmo, lemppari oli, nyt mulla tuli siis blackoutti, ei Härski Hartikainen, vaan se toinen.
Sörselsson,
just. Siis Sörselsson on mun mielestä ihan parhaita hahmoja Suomen TV-historiassa.
Kyllä.
Mm. No sitten nyt kun puhutaan Uunosta, me puhuttiin äsken jo Pahoista pojista, niin siis Vesa-Matti Loirihan teki siinä niin upean Pahoissa pojissakin siis ton roolisuorituksen aivan fantastisen. Mutta mites sitten, mitä sä oot Uunoja kattonut, niin mites Vintiöt?
No kyllähän mä nyt siis, kyllä mä oon kaikki Vintiötkin kattonut ja kyllä nekin iski aika lujaa, varsinkin Tervasaaren kesäteatteri.
No kyllä.
Heitän jatimatiikkini lampeen.
Kato mikä mulla on tässä.
Sulla on siinä Vintiöt DVD.
Kyllä, Vintiöt DVD ja jatimatiikki. Siis mähän kerroin jo tuossa siis viime jaksossa Justimuksen pojille, että mä vedin siis Vintiöt-sketsen, niin nimenomaan siis Tervasaaren kesäteatteria vedettiin kavereiden kanssa. Niin tiedätkö, milloin on meinannut viimeksi pyörtyä samalla tavalla kuin ennen tätä Joel Hallikaisen puhelua? Tai kun tässä sen aikana?
No.
Minä olin vuosi sitten Solar Filmsin bileissä ja siellä Janus Hanski ja Hissu Hietalahti esitti Tervasaaren kesäteatterisketsejä. Se oli mulle niin iso hetki. Voitko kuvitella? Mun sisko ja sen kaveri ei yhtään ymmärtänyt, että mikä siinä oli niin hauskaa. Mutta.
Jos siellä olisi ollut vielä samassa nipussa esiintymässä Samuli Edelman ja Joel Hallikainen, niin minä veikkaan, että sinua ei sydänkohtaukselta enää olisi.
No kun siis Samulihan oli.
Oliko?
Kyllä, hän lauloi heti siinä sen jälkeen. Ja kuten voit kuvitella, niin siinä ei sydänkohtaus ollut, että jos sinne olisi Jokke vielä lavalle pistetty, niin mä en enää istu tässä.
Ei olisi elvytyksellä saatu enää takaisin.
Ei, että siinä oli niin paljon. Mutta mulla nyt on paljon, niin kuin sullakin, me puhuttiin joskus Hynttyyt yhteen Viivi Huuskan kanssa ja sitten Samppanen ja Vaahtokarkkeja oli mulle tosi iso juttu. Ihmeiden tekijät, parhaat vuodet. Mutta tiedätkö, muistatko sinä, kun 90-luvulla vielä niin tätä oli näitä TV-taikureita.
Simo Box, Jokeri, mikä Box?
Jokeri, Pokeri, Box, eli taikuri Simo.
Joo.
Joo. Niin mullahan on hänestä oikeasti aika siisti tarina 90-luvulta. Omasta elämästä.
Noni.
No kuule, Oulussa Pyykösjärvellä asuin. Silloin kun sitä kuurankukkaakin siellä laulelin, niin kotipihan kerhotilassa, olisiko ollut jotkut pikkujoulut tai vastaavat, niin Simon show. Simolla oli Jokeri Pokeri Box show siellä ja minä pääsin hänelle avustajaksi taikatemppuun. Niin muistaakseni mulla kananmuna putkahti persuksista sitten taikahattuun siinä. Mutta tämä on ihan oikeasti. Mä oon ollut joku, mä en tiedä minkä ikinä, mä oon ollut 5 tai 6. Mutta siis Simo asuu meidän naapuripihalla. Tai siis siinä niin kuin viereisessä pihapiirissä. Minä oon ollut hänen taika-avustajana.
Herranjee.
Ajattele. En päässyt televisio-ohjelmaan, mutta pääsin kuitenkin tämmöiseen taikashowhun. Kananmunia paskomaan.
Oho. jäikö se päälle sitten?
No varmaan.
Oletko sinä kananmunia suhteen omavaraistaloudessa?
Voi kun olisinkin, mutta luomumunia ostelen.
Mutta mennään puhtaisiin valkeisiin lakanoihin.
Joo. No sekinhän mulla löytyy DVD:llä.
Se on minusta ehkä niinku, mä en ole sitä sen jälkeen oikeastaan kattonut, mutta semmoinen mielikuva jäänyt, että se on jotenkin niin kuin ehkä Suomen kautta aikojen parhaita TV-sarjoja. Siihen tehtiin aika paljon jaksoja ja niin musta siinä on niin kuin ehkä hienoimpia tunnusmusiikkeja, mitä on. Ikinä on. Nyt kaikki menee YouTubesta kuuntelemaan.
Me ei viiti tästä soittaa tässä. Raikkaan perheen elämää. Sitähän tuli, Se on tullut, siis se sarjahan taisi sijoittua johonkin, että se alkoi 60-luvulta ja meni niin kuin about 90-lukuun asti. Tai, eikö se ollut jotenkin näin?
Joo.
Että epookkia niin sanotusti.
Pitkä aikahan siinä käytiin läpi.
Joo. Ja Juhani Laitala on siinä ja Miitta Sorvalit, Carl Christian Rundmanit, Rundikset ja Emilia Pookkinen. Ismo Apel oli myös tässä. Ismohan oli yksi kanskeneestä, meillä kysyttiin, että mitä hänelle kuuluu nykyään, mutta just luin uutisen, että hän näyttelee nyt tässä Hymylehden toimitukseen sijoittuvassa uudessa sarjassa, mitä nyt kuvataan Tampereella. Eli Ismolla on hommia selvästi vielä.
Kyllä, ja siis tiedän hänestä sen verran, että hän käsittääkseni pyörittääkö kahta kesäteatteria.
Joo. Joo, mä kans Ismolle soittelin viime kesänä, olisin kysellyt yhteen rooliin, mutta sitten korona vei sen tuotannon, mutta siis minä olen kyllä aina Ismo Apellista tykännyt ihan hirveästi. Mutta täytyy kertoa tämmöinen, että Juhani Laitala ja Puhtaat valkeat lakanat. Minähän olen käynyt kattoon siis Tampereen teatterikesässä tätä kesäteatteriversiota Puhtaat valkeat lakanat. Ja tiedätkö, minkä huomasin siinä?
No.
Ei kyllä oltu enää, siis tämä on tapahtunut 2018 tai 2019, kun olen käynyt tätä kattoon. Niin täytyy sanoa, että oli niin sovinistista meininkiä, että ei minun mielestä voi enää nykypäivänä esittää teatterissa. Että pitäisi päivittää ehkä tälle vuosi tuhannelle ja kymmenelle. Että
mitä vuotta se kuvasi, se kesäteatteri?
No se kuvasi siis ihan sit jotain 60-70-lukua, mutta se oli jotenkin, mulla tuli vähän, mun yhtiökumppanin kanssa meillä tuli vähän huono olo siitä teoksesta, että me lähdettiin sitten kesken kaiken, kun siellä niin kuin kaikenikäiset miehet niin juoksi 17-vuotiaan perässä, niin se oli jotenkin vähän, vähän rankkaa katsottavaa. Mutta siis TV-sarjahan nyt on tietysti, kun se on tehty 90-luvulla, niin se on sitten ajankuva on ollut semmoinen, ja kyllä minä pidin siitä sarjasta silloin aikanaan tosi paljon.
Sama. Ja sitten mulla on vähän sillä lailla niin kuin kaikkien niin kuin tonkin kanssa, että mä en ole sitten myöhemmin senkään takia niitä kattonut, kun mä oon jotenkin halunnut pitää sen semmoisen kultaisen muiston.
Niin.
Että mä oon niin kuin jotenkin vähän pelännyt sitä, että jos se ei sitten olekaan enää niin hyvää nykyään.
Niin, joidenkin kohdalla se siinä käy valitettavasti niin, mutta mä voin sanoa, että Pekko-elokuvat ei vanhene koskaan, niin kuin Jokkekin sanoo, että niitä voi katsoa kyllä aina.
Mm.
Että ehkä meidän pitäisi tehdä se 2020-versio Pekko-elokuvista. Ketä sinä näyttelisit, jos saisit päättää?
No mä en ihan kaikkia hahmoja katso, kun ne ei ole niin rakkaita mulle kuin sulle, mutta oliko se Nikkari se poliisi?
Joo.
No kyllä mä se varmaan olisi.
No se olisi hyvä, joo. Ja sit mulle itselleni, niin mulle lankeaa sitten ihan tämä nimikkorooli, eli Pekko.
Okei.
Okay. Eli joo, mä olisin Jantsu aikamies, naisen, aikamies, aikanais, aika. Olisi sitten se ensimmäinen osa.
No mutta sehän olisi aika selkeä kaikki.
Se olisi aika selkeä kaikki. Että tervetuloa Jokke ja jos kiinnostaa ihmisiä meidän kanssa lähteä tätä elokuvahanketta edistämään, niin ei muuta kuin tervetuloa.
Me voitaisiin kohta pikkuhiljaa alkaa lopetella tätä muistelua, mutta tuli tuossa semmoinen mieleen, että laittakaa vaikka Instagramin kautta meille viestiä Tero Tiittanen yhteen ja Jantsu Puumalainen yhteen. Niin mitä TV-sarjamuistoja teillä on tai leffamuistoja?
Joo, laittakaa, jakakaa. Me sitten mielellämme, me voitaisiin ottaa joskus vaikka joku Insta-live, jossa vähän sitten jutella tästä. Ja jos tykkäätte tästä jaksosta, niin me tehdään näitä mielellämme lisääkin tämän tyyppisiä, eli ideoita saa laittaa. Ja muutenkin, niin seuratkaa meitä, koska voitte päästä oikeasti vaikuttamaan jaksojen sisältöön. Me aletaan vähän kyselemään nyt enemmän. Meillä on esimerkiksi nyt tässä kohtaa, kun tämä jakso tulee nyt ulos, niin meillä on vielä pariin jaksoon vieraat kiinnittämättä. Eli nyt tämän kattauksen perusteella, mitä on ollut, niin onko vielä jotain, ketä toivoisitte? Saa nimittäin ehdottaa.
Samaisen Instagramin kautta.
Jantsu Puumalainen yhteen ja Tero Tiittanen yhteen Instagramissa. Menkää sinne ja nyt toivotellaan varmaan mukavaa lauantai-jatkoa kaikille.
Oikein kivaa lauantai-jatkoa ja menkää kaivelemaan nyt kaikkia vanhoja TV- ja sarjoja ja leffoja.
Laittakaa meille niitä. Moi moi!
Moi moi!
Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti onnistui.